Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu, ieņemiet vietas. Pulkstenis ir 9 un nu jau 1 minūte. Sākam Saeimas 2017. gada 23. Marta sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apspriesto darba kārtību, mums ir jālemj par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā. Un Saeimas juridiskā komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai Saeimas lēmuma projektu ar priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā trešajam lasījumam līdz 2017. Gada 31. Martam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Bondara, Šica, Melgaiļa, Kleinbergs un Rūk iesniegto likumprojektu, grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā, nodotos pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Sasņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret, vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Labrīt, kolēģi, augstgodātais daudzes kungs, cienītās dāmas, godātie kungi. Lai uzlabotu Latvijas Republikas valsts piederīgo drošību, lai Latvijas Republikas pilsoņi varētu baudīt tiem piešķirtās brīvības un tiesības, lai novērst dažādas neērtības mūsu uzņēmējiem, studentiem un citiem ceļotājiem, Latvijas reģiona apvienības šobrīd ir iesniegusi grozījumus likumā par personu apliecinošu dokumentu, par personu apliecinošiem dokumentiem un lūdz izdarīt izmaiņas, lai cilvēkiem būtu iespēja saņemt divas Latvijas Republikas pases. Pēdējo mēnešu laikā ir nācies tikties ar cilvēkiem, kuri ir sajutuši neērtības un ir nācies izdarīt izmaiņas viņu dienas kārtībās. Kā piemēram, es pazīstu kādu uzņēmēju, kuram nācās atgriežoties no Āzijas, atcelt plāns doties uz Dienvidāfriku, jo Dienvidāfrikas vīzu nevarēja saņemt pietiekoši laicīgi. Ir nācies runāt ar cilvēku, kurš jau pēdējos 10 gadus ražo preces Ķīnā un pārdod Krievijā, savukārt nodokļus maksā Latvijā. Viņam ir pietiekoši daudz neērtības, plānojot savu darba grafiku, jo abās šajās valstīs ir nepieciešams vīzas, abās šajās valstīs ir nepieciešams ir nepieciešams tātad pietiekoši ilgs laiks, lai šīs vīzas saņemtu. Mums arī nācies runāt ar cilvēkiem ar veselu kuģu ekipāžu, kur nevarēja piedalīties 2014. Gada vēlēšanās, jo viņiem bija jānodod pases, lai varētu doties darba ceļojumā, jeb darba braucienā, un vēlēšanas viņiem gāja seceni. Es varu turpināt un turpināt šādas gadījumus saukt, tādēļ Latvijas reģiona apvienība lūdzu jūs, kolēģis, atbalstīt personu apliecinošu dokumentu likumu nodošanu komisijām un izmaiņu izdarīšanu, lai Latvijas Republikas pilsoņiem varētu būt divas pases. Paldies jums.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijai. Deputāti iebilst, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Bondara, Šica, Melgaiļa, Kleinbergs un Rūk iesniegtā likuma projekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 12, pret 26, atturas 39, likumprojekts komisijā nav nodots. Savukārt Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā nodot Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikt, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Godētie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums ir jālem vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībām. Un Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus ceļu satiksmes likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, tad sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumu Nacionālās drošības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi! Mums ir šodien jāturpina otrajā lasīmā pabeigt un likumu par grozījumiem Nacionālo drošības likumā, kas ir vērsts uz to, lai aizsargātu nacionālas nozīmes komerces sabiedrības no iespējami nedraudzīgu Latvijai cilvēku nonākšanu to pārvaldīšanā un īpašumā, tā kā iesniegt ir 65 priekšlikumi, gan no juridiskā biroja, gan no konstruktīvās un netik konstruktīvās opozīcijas. Pirmais ir satiksmes ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir satiksmes ministra Auguļa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Piektais aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Godātais Sežankungs, es atvainojos, kolēģi, vai jūs varētu varbūt kaut kā klusāk sarunāties, ja jums tiešām neinteresē šis likumprojekts, pilnīgi droši varat sarunāties kuluāru zālē. Nu, zālē tāds troksnis, vai jums pašiem nav nērti. Turpinām ar sesto priekšlikumu.
Sestais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums dalēja atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Astotais 12. Saeimas deputāta Elksniņa priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais aizsardzība iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamies saimes deputāti, skatām likuma projektu Nacionālās drošības komisiju likuma, Nacionālās drošības likumā. Pēc būtības mums priekšlikums satura nepieciešamību ietvert šādus nozīmīgus infrastruktūras objektus, kuri lielā mērā ir svarīgi visu mūsu valsts drošībai. Ir jānorāda, ka iepriekšējā 9. Priekšlikumā, ko jūs visi kolēģi atbalstījāt, jūs norādījāt, ka būtisks infrastruktūras objekts Latvijas valstī ir elektroenerģijas ražotāji vai siltumenerģijas ražotāji, kuru uzstādītā faktiskā jauda pārsniec 50 megavatus. Tas ir 4. Punkts un 5. Punkts ir siltumenerģijas pārvaldes un sadales operators, kuram pieder siltumtīklis maz 100 km garumā. Respektīvi, likumdevējs iet daudz plašākā regulējumā, un tas ir ļoti veiksmīgs risinājums un arī ļoti pareizs pie situācijas, kad paralēli iejaukšanai procesos, kuri notiek Latvijas gāzē un arī MTG pārdošanā, mēs noteicām, ka turpmāk bez ministru kabineta vētījuma nebūs jebkāda veida privatizējumas un atsevināmas tādi infrastruktūras objekti, kā Liepājas enerģija, siltumpiegādātājs un Daugavpils siltumtīkli, siltumpiegādātājs. Pie šādas saimas pozīcijas, ko atbalsta visi deputāti un norāda, ka šādi infrastruktūras objekti ir nozīmīgi, respektīvi siltuma piegādātāji Daugavpilī, siltuma piegādātāji Liepājā. Es piedāvāju noteikt, kā būtiskus infrastruktūras objektus, kurus būtu jāvētī, pirms tur ielaist vienu otru kapitālu, arī tādas, piemēram, infrastruktūras objektus, kā Latvijas Republikā esošās ostas. Kāpēc? Ja ir nozīmīgi siltumtīkli, Daugavpilī, Rīgas, Ventspils, Liepājas ostas nav nozīmīgas. Kāpēc tāda disproporcija un absolūta disonance? Ostas, kas mums vairāk nav svarīgi? Mums nav svarīgi, kas turpmāks no nacionālās drošības viedokļa strādās ostās. Kādas stividoru kompānijas strādās ostās? Es domāju, ka tas ir svarīgi, ka to arī likumā būtu jānostiprina. Jānostiprina arī likumā, ir Latvijas Republikā esošās zemes vairāk nekā 2500 hektāru īpašniece. Draugi mīļie, zemju īpašnieki, mēs esam par nacionālām valsts interesēm vai mēs neesam par nacionālām valsts interesēm? Vai mēs atļausim tomēr sverzemniekiem atsevināt un lietot mūsu zemi kā svarīgāko? Vai tomēr varbūt neatļausim un varbūt izvērtēsim, cik lielā mērā tas ir atbilstoši? Nacionāla apvienība. Jūs taču esat par nacionālajām interesēm. Lūdzu konkrēts priekšlikums, kurā mēs to varam arī iestrādāt, tas ir veiksmīgs. Ir Latvijas Republikā reģistrēta augstas tehnoloģijas produktu ražošanā pielietojumu rūpnieciskā īpašuma objektu īpašniece vai valdītāja. Draugi mīļie, tehnoloģijas. Tā ir mūsu valsts nacionālā bagātība vai nav nacionālā bagātība? Ja jūs neapstiprināt šo manu 11. Priešlikumu, kuru lielā mērā mēs uzskaitam tās patiesās mūsu nacionālās bagātības, ostas, infrastruktūras objektus, tehnoloģijas, Latvijas zemi, tad kāpēc jūs, tad, ja šis netiek atzīts par valstī nozīmīgu, kāpēc jūs gribat tad iejaukties komerciālajās attiecībās starp, kuras notiek Latvijas gāzē, vai piemēram, kuras notiek attiecībā uz vienotības priekšvēlēšanas kampaņas lielāko subsidētāju MTG visu projektu? Kāpēc? Kāpēc mēs nevaram iet tiešām pārdomātu ceļu un beidzot pateikt, ka mums ir svarīgas zeme, mums ir svarīgas tehnoloģijas, mums ir svarīgas ostas, mums tiešām ir svarīgi infrastruktūras objekti, siltumtīkri, elektroenerģijas ražotāji, pārvadātāji, lai mēs neredzētu gadījumus, kad mums ienāk neskaut kāds nesaprotams kapitāls. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Vilnim Ķirsim.
Augstgodātais sēdes vadītāji, kungs, kolēģi.
Iepriekšējā nedēļā mums diskusija bija vairāk par to, ka vispār nevajadzētu ierobežot uzņēmumu kapitāla daļu pārdošanu. Tad nu, mēs esam iebraukuši pretējā grāvī, kad jau gribās regulēt visu un turēt roku uz pulsa, tā teikt, par jebkuriem Latvijas uzņēmumiem. Bet kas ir svarīgi? Ja mēs saprātīgi ierobežojam un saprātīgu uzņēmumu daudzumu, tad mēs investīciju klimatu nesabojāsim Latvijā, jo tas ir nacionālās drošības vārdā un tas visiem ir skaidrs. Bet tanī brīdī, ja mēs iesim plašumā un šai robežai pārkāpsim, tad tas tiešām atsauksies uz Latvijas pievilcību, jo mēs jau iesaistīsimies sfērā, kuras ar nacionālo drošību saistība ir nu, visai apšaubām. Tāpatās jau valstī ir virkne citu mehānismu, kā nodrošināties pret dažādiem riskiem. Piemēram, Elsniņa kunga priekšlikumā piedāvātais Latvijas Republikā saņēmus industriālās drošības certifikātu. Tad, kā komisijas sēdē noskaidrojas, tie ir uzņēmumi, kuriem ir viņu ražošanas ir pieeja valsts noslēpumam. Ja gadījumā viņi kļūst kaut kādā veidā nelojāli valstī, tad, kā arī apliecināja drošības iestādes, viņi vienkārši zaudē šo pielaidu un viņa darbība faktiski ar to ir beigusies. Un nav nekādā veidā jāiedarbina smagnējs mehānisms par viņu kapitāla daļu pārdošanu vai kā tam līdzīgi. Tāpatās arī citas šeit minētās lietas gal galā ostas pieder valstī un pašvaldībai, ja arī kādreiz radīsies tā doma, ka kādam viņas pārdot, nu tad jebkurā gadījumā varēs paskatīties gal galā, kam pārdot. Tā kā tas tvērums, kas likuma projektā ir ietverts, ir tiešām minimāli nepieciešams, kas attiecās uz valsts drošību un galvenais nepāršaut par strīpu, kā aicinu neatbalstīt.
Vārds Andrejam Milksniņam otro reizi.
Pirmām kārtām, kolēģi, es aicinu jūs visus pieņemt lēmumu un atbalstīt manu priekšlikumu, balsot par šo priekšlikumu pa daļām. Respektīvi, par katru punktu atsevišķi es lūdzu Saeimu balsot. Pa katru atsevišķi. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, nu tiešām mani priecē, ka vienotība beidzot ir atzinusi, ka mēs esam grāvī. Un tagad no viena grāvja viņi piedāvā iekulties tā teikt otrajā. Bet es neredzu nekādu lielā mērā problēmu, kad mēs definējot gan atsevišķas kapitāla sabiedrības, gan atsevišķas jomas, nedefinētu arī ostas, zemi, tehnoloģijas. Tāpēc, Kirša kungs, lūdzu, atbalstiet manus priekšlikumus, esiet cilvēks ar tiešām nacionālu nostāju, ar godīgu atvērtu sirdi pret Rīgas vēlētājiem, nevis krāpjieties, mānaties un izdomājiet. Par zemi, par ostām, par tehnoloģijām. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidi, cienījamie kolēģi, šeit likuma projekta ziņotājs Kārlis Seržants minēja, ka ir gan konstruktīvā opozīcija, gan ne tik konstruktīva. Es gan gribu pateikt sekojošo, ka Šī likuma sakarā, ka šeit jārunā vairāk par destruktīvo pozīcijas nostāju šī likuma projekta izstrādē un arī viņa pieņemšanā. Diemžēl komisijas sēdes laikā tā arī man neizdevās noskaidrot, kurš tad ir likuma projekta ideoloģiskais autors un virzītājs. Kaut gan uzņēmā šo te atbildību Ķirškungs, bet Ķirškungs, diemžēl, ja jūs būtu izstrādājis šo te likuma projektu, tad Viss tā informācija, ko jums lūdzu sniegt komisija, jums no zobiem atlikt. Jūs to visu zināt. Jūs zināt, par kādus uzņēmumus tas skar, par ko mēs runājam, un tā tālāk un tā joprojām. Ne jūs, ne jūsu palīgs. Otrdienas komisijas sēdē nevarēja atbildēt ne uz vienu jautājumu. Jūs visu laiku putrojāties. Jūs, diemžēl, Jāatzīmē, ka arī tas, ka jūs divas dienas pēc kārtas piedalījāties komisijas sēdē, nenāca jums pa labu, lai saprastu, kas ir nacionālā drošība. Ja jūs minēt šī te priekšlikuma kontekstā, ka ostas, lidosas vai drošības certifikāti, neietekmē nacionālā drošība, tad mēs no tā grāvja, par kuru šeit jūs runājāt, nekad arī netiksim ārā. Bet šeit, kolēģi, būtu jārunā arī par gan par 11. Gan par 13. Priekšlikumu, tāpēc, ka pēc savas būtības viņi ir ļoti līdzīgi un, manuprāt, ir izskatāmi un atbalstāmi. Šī ir viena no retajām reizēm, kad man likuma projekts tā arī nav līdz galam skaidrs, neskatoties, ka pati ideja ir atbalstāma, bet tas izpildījums man atgādina to ceļu ar labiem nodomiem, kurš noved uz eli. Kāds ir tas izpildījums un kādas būs tās mūsu nacionālās intereses, ko mēs ar šo te likuma projektu aizstāvēsim? Ir veseli virkni jautājumi, uz kuriem, diemžēl, arī likuma projekta izskatīšanas laikā mēs nesaņemām atbildi. Vakar mēs izskatījām komisijas sēdē priekšlikumus to, kas tika iesniegt no kultūras ministrijas. Un nezinu, kā nu citi kolēģi, bet man ir ļoti grūta uz citiem klausīties kādu priekšlikumu, kurš runā par plašsaziņas līdzekļiem, bet tu nereiz ne to priekšlikumu, ne spēkā esošās normas un nesaprot, kāds ietekmēs visu to tautsaimniecību. Ja ekonomikas ministrija ir šī te likuma projekta autors, Ķirškungs, tad man absolūti neizbrīna tas, ka mēs esam tiešām dziļā grāvī gan ar investīcijām, gan ar ekonomisko attīstību. Es aicinu atbalstīt gan Elksiņkunga priekšlikumus un arī 13. Deputāts Udrabs un Kūtra priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vilnim Ķirsim otro reizi.
Jā, paldies, Adamson kungs. Grāvī mēs būsim tad, ja mēs sekotu jūsu piedāvātajiem risinājumam. Esot saimā, kad laicinies novērojas vairākas taktikas, ka atklāti neprotestējot pret likuma projektu, tomēr kavēt tā pieņemšanu. Viens ir, ko mēs pagājušajā nedēļā jau redzējām, ir, mēs nedrīkstam neko steidzami risināt, mums vajag pamatīgi, lēnām, labi, pagājušajā nedēļā tas bija, tas nesanāca. Vienmēr strādā arguments pa juridisko tehniku, kur jāpadomā kārtīgi, tā nevar, jārisina vienādi vai otrādi. Un tā visbeidzot ir sen piemirsta metode, saucās Sandra Šķēles metode. Kādreiz, kad viņš gribēja ieviest sākotnējo deklarēšanos, tad viņš beigās, lai to neieviestu, šo tvērumu paplašināja līdz katram Latvijas pensionāram, padarot to situāciju bezjēdzīgu. Tas, ko jūs mēģiniet darīt ar šiem priekšlikumiem, padarīt šo likumu bezjēdzīgu, lai būtu valsts drošības iestādēm jākontrolē pilnīgi katrs darījums, katrs uzņēmums, ko Latvija pārdod vai notiek kāds darījums. Tā kā kolēģi aicinu nepadarīt šo likumu par bezjēdzīgu un tver tikai tiešām to, kas skar Latvijas nacionālā drošība. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, deputāti. 8:30 šodien uz galda parādījās šie te visi priekšlikumi, kas ir par nacionālo drošību valstī. Paldies par klusumu. Novērtēju. Ir tā, ka 65 priekšlikumi, no 65 priekšlikumiem atbalstīti nav opozīcijas priekšlikumi, ja tā var teikt, tas respektīvi 13. Priekšlikums, kas ir Kūtris, Sudraba, 11. Priekšlikums, Elksniņš. Es domāju, nu, šiem priekšlikumiem ir tikai viens mīnus, Andrei un Gunāri. Tie ir opozīcijas priekšlikumi, tas ir arī viss, un pozīcijas pirmais likums ir neatbalstīt opozīcijas priekšlikums, tā ka es aicinu atbalstīt šo 11. Priekšlikumu un atbalstīt arī 13. Priekšlikumu, jo pats es viņus atbalstīšu. Paldies, Solvita Aboltiņa. Labrīt.
Vārds deputātei Solvitai Aboltiņai.
Cienījamie kolēģi, divas lietas. Protams, viens par patriotismu. Patriotisms, tie, kas domā savādāk, pie sienas. Otrs par likuma projektu būtību, kurā jurists Andrejs Elksniņš daudzkārt ir iestājies un norādījis, ka katram likumam ir pirmkārt jāatbilst satversmei, un katram likumam ir jāatbilst ar Eiropas Savienības normām. Un jau pagājušajā reiz runājot par šī likuma nepieciešamību, tika norādīts uz to, ka ierobežot satversmē noteiktās tiesības uz īpašumu var īpašos gadījumos. Šī Īpašie gadījumi ir ļoti rūpīgi izvērtējami. Mums ir jāvērtē katru reizi, vai investors saprot šos nosacījumus, vai viņam viņi ir pilnīgi skaidri, vai viņi ir samērīgi un pieļaujami. Līdz ar to tas, ko šobrīd šī taktika, kur ir izvēlējusies opozīcija, ir tāda, padarīsim to visu par farsu, kaut kādas lietas, kas katram no mums ir svarīgas, gan sava zeme, savu valodu, savu osta, vienkārši iekļausim tajā, lai pēc tam mēs iegūtu tādu rezultātu, ka šo likumu varētu apstrīdēt Satversmes tiesā un Eiropas Savienības tiesā. Nolasīšu vēlreiz citātu no anotācijas. Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma ietvaros ir secināms, ka tikmēr, kamēr ierobežojuma tiesību normās ir noteikts ar pietiekamu detalizācijas pakāpi, atbilst tiesiskās noteicības principiem, proti investoriem ir skaidrs, kādos tieši apstākļos ir nepieciešams iepriekšējs saskaņojums, šādas normas ir pieļaujamas. Tātad mēs izdiskutējām par to un arī komisijā, ka ir ļoti rūpīgi jāsako jebkuriem ierobežojumiem, kas var tikt apstrīdēti gan pretrunā ar mūsu satversmi, gan pretrunā ar Eiropas Savienības normām. Tāpēc lūdzu neatbalstīt opozīcijas iesniegtos destruktīvos priekšlikumus.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Ja mēs runājam par farsu, tad par farsu šo pasākumu esat pārvērtuši jūs, virzot šos grozījumus steidzamības kārtībā bez atbilstošas diskusijas atbilstošajās komisijās, lai varētu novērtēt, izvērtēt un tiešām pieņemt sistēmisku un pareizu priekšlikumu, kādā veidā mums rūpēties par savu nacionālo drošību. Šī diskusija savukārt parāda, ka jūs šo likumprojektu virzat nevis rūpēs par nacionālo drošību, bet domājat par kaut ko citu. Visdrīzāk par to, lai uztaisītu politrehetu atsevišķiem darījumiem. Sistēmisks risinājums, lai tiešām parūpētos par valsts drošību visos tajos aspektos, kas mums ir svarīgi, jūs neinteresē. Un tāpēc jūs steidzaties un tāpēc jums vajag šo likumu ātrāk. Lai taisītu kārtējos citadeles cienīgās afēras. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kaut kas piebilstams?
Jā, kolēģi, komisijā mēs, protams, par to visu diskutējām, un ja nu mēs tagad paskatītos, ko piedāvā šie te 11. 13. Priekšlikumi, un ja mēs tos atbalstītu, tad mums vairs nebūtu likums par nacionālo drošību, bet par totalitāro kontroli, faktiski, un, nu, man liekas, jūs esat sajaukuši valsts drusciņi, kurās tādu likumu iesniegt. Tā kā es lūdzu noraidīt šo priekšlikumu.
Godādie kolēģi, atgādina, ka deputāts Elksniņš nāca ar priekšlikumu balsot par šo priekšlikumu padaļām. Šāda iespēja paredz Saeimas kārtības rulas jautājums, vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs par šo priekšlikumu balsojam padaļām. Tā kā deputātiem ir iebildumi, tad mums ir šis jautājums jāšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu, balsot par deputāta Elksniņa priekšlikumu numuru 11 pa daļām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 60 atturas 1. Priekšlikums noraidīts, līdz ar to mēs balsojam par visu priekšlikumu un nevis par daļām. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par 11. deputāta Elksniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 59, atturas 2, priekšlikums noraidīts.
Tā, 12. aizsardzības ministra Bermaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Saeimas deputāts Sudraba un Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, kolēģi. Laikam tiešām ir grūti padarīt par absurdu to, kas jau kļūst par absurdu. Un es domāju, ka tā nav nopietna attieksme. Kad tu atnāci uz plenārsēdi, tu saņem tikai informāciju, par to, kāds izskatās likumprojekts, kas šodien tiek izskatīts saimā, tieši 65 priekšlikumi, par kādu nopietnu attieksmi par pret valsts drošību mēs runājam. Un Vilnim Ķirstim es iesaku labāk nenāc vairāk šodien tribīnē, jo tavs teksts, ka minimāli nepieciešamais valsts drošībai, tas ir šeit noformulēts šajā likumā, minimāli nepieciešamais valsts drošībai. Kas tas tāds vispār par tekstu runājot par Latvijas valsts drošību? Ekonomikas ministrija nav izdarījusi to darbu, kas bija jāizdara gadiem, lai mums būtu tiešām fundamentāla analīze par to, kāda ir Latvijas tautsaimniecība. Kur pastāv galvenie riski, kāda ir tā struktūra? Tas ir tāpēc, kāpēc ir tapis mūsu priekšlikums, jo analizējot Latvijas ekonomikas struktūru, mēs uzskatām, ka tādas jomas kā degvielas vairumtirdzniecība, komerces sabiedrības, kas darbojās ostā un to ietekme, tāda nozīmīga sfēra kā privātā izglītība Latvijā, kur tik ļoti viegli ir pavērst demokrātiskās vērtības nepareizā virzienā un ietekmē to, kas notiek Latvijā. Pārtikas ražošana. Mēs visi esam ar to saskārušies šajos pēdējos gados, cik ļoti viegli ir izmainīt situāciju lauksaimniecības produkcijas ražošanā zemniekiem, citiem uzņēmējiem. Mēs redzam, kas no kuras puses nāk kapitāla koncentrācija šajā nozarē. Kāpēc jūs tik viegliprātīgi izturaties pret to, kāda ir Latvijas ekonomiskā situācija, par ko tā var pārvērsties tajā brīdī, ja kāds mērtiecīgi, un to nav grūti izdarīt Latvijas ekonomikas situācijā, jo tā ir koncentrēta faktiski tikai dažās nozarēs un jomās, izmainīt arī to, ko mēs šeit visi tik ļoti vienkārši saucam par drošību, un ļoti vienkārši, diemžēl, saucam par drošību. Un tā ir vēl viena problēma, ka ekonomikas ministrija neizsprot pēc būtības, ko nozīmē vārdi Latvijas drošība. Arī jūs ar saviem minimālajiem kritērijiem, minimālo pieejat ļoti sīki un neizprotot būtību. Par kritērijiem, kas ir ielikt mūsu priekšlikumā, ja mēs vērtējām konkurences likumdošanu, tad konkurences likumdošana prasa kritērijus kompānijām 30 miljonu apgrozījums un 40% tirgus daļa. Mēs uzskatījām, kad atkal, runājot par drošības jautājumu, kā sabalansēt sabiedrības intereses un arī tiesisko paļāvību un saprātīgu uzņēmējdarbības vidi, ka šie kritēriji par 25 miljonu eiro apgrozījumu un 25% tirgus daļu būtu tie saprātīgie, kā tātad samērot no vienas puses sabiedrības intereses, drošības intereses un otras puses to uzņēmējdarbības vidi, kāda Latvijā tiek radīta. Un pateikt, ka šeit tiks pārvērsta valsts par kaut ko totalitāru, manuprāt, ir atkal kārtējo reizi, vispār pēc būtības nesaprotot, kādā, nu, gan ekonomiskā, tautsaimniecības situācijā Latvija atrodas. Un šeit ir vēl viens kritērijs, ko mēs esam izvirzījuši par bijušo drošības struktūru, iestāžu vadītāju ietekmi uz privāto biznesu. Arī mēs uzskatām, ka tas ir nopietni apsverams apstākls, ja drošības iestāžu ilgadēji vadītāji kļūst par privātā biznesa vadītājiem. Tā ir iespēja drošības struktūrām ietekmēt to, kādā veidā darbojas Latvijā ekonomika. Tāpēc es lūdzu būt ļoti atbildīgiem un atbalstīt mūsu priekšlikumu, un es domāju, ka ir pēdējais laiks arī prasīt no ekonomikas ministrijas, no valdības nopietnu analīzi par Latvijas tautsaimniecības un ekonomisko struktūru, par analīzi, kura parāda iespējamos riska faktorus, vājās vietas, jo domāšana, kāda gadiem ir bijusi, kad ir jādzīvo liberālā ekonomikā, manuprāt, arī Latvija novedusi pie tā, ka nevis mēs paši kontrolējam situāciju valstī, bet mēs esam spiesti pakļauties un reaģēt uz mirkļa izaicinājumiem, kādiem Latvija ir pakļauta. Vēlreiz es aicinu būt ļoti nopietniem un atbildīgiem un saprast, cik svarīga patiešām ir drošības situācija Latvijai. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Paldies. Seržant kungs ļoti precīzi teica, ka šī ir atgriešanās tādā totalitāras valsts režīmā. Es gan vairāk teiktu, ka tā ir pārmaiņa, teiksim, vai atgriešanās no tirgus ekonomiku vai brīvās tirgus uz atpakaļ uz komandu ekonomiku vai plānveida ekonomiku, jo tieši tā zem šī rāmi, ko piedāvā, pakrīt pilnīgi visi uzņēmumi, gan rīzvai. Un Sudrabs kundze, pirms iesniegšu šo priekšlikumu, varbūt vajadzēja padomāt un pastīties, vai tās bažas, ko jūs minējāt, netiek risināts citā veidā. Piemēram, par šiem pašiem naftas produktiem, ko arī komisijas sēdē viens no autoriem minēja, ko tad mēs darīsim X stundā, ja mums pēkšņi nebūs vairs naftas. Tas tiek risināts savādāk. Ir mums degvielas rezerves. Katrs tirgotājs tur 90 dienām degvielas rezervi, un par to mēs, protams, arī maksājām cenu, un tam gadā tiek iztērēta vairāk kā 20 miljoni. Tā kā jūs priekšlikuma šis punkts ir bezjēdzīgs. Pa citām lietām, ja jūs gribiet kontrolēt metāla ražotājs un pārtikas ražotājs, nu tā būs faktiski visa piena pārstrādes nozara, graudu pārstrādes nozara un tā tālāk. Ja mēs runājam par finanšu un kapitāla tirgu, nu, tur jau ir atsevišķs likums, ko kontrolē finanšu tirgus kapitāla komisija. Ja jūs runājat par izglītības iestādēm, tad lielas diskusijas bija tieši budžeta pieņemšanas laikā par tā saucamajiem lojalitātes grozījumiem, ja par to ir baža. Savukārt, ja mēs nevēlamies, lai cilvēki no drošības struktūrām strādātu kādā uzņēmumā, tad te ir pilnīgi citām mehānismam jābūt. Ir jāizdomā tādā gadījumā liegums strādāt šādās kompānijās un citur pasaulē to regulē ar attiecīgajām kompensācijām, ja reiz šādu darbu vietu nedrīkst ieņemt. Tā kā jūs priekšlikums ir nepārdomāts, piedodiet un bezjēdzīgs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Senējumie kolēģi, doto brīdi mēs novērojam tiešām divkosīgo vienotības liberālo pozīciju. Zaļzemniekiem nav nekādas saistības ne ar zaļajiem, ne ar zemi. Nacionālā apvienība ir kā strausi palīduši apakšā un noslēpuši savas galvas. Neviens no jums nevēlas un nepiekrīt balsot par tiem priekšlikumiem, kuri tiešām mūsu valsts nacionālai valstī būtu nozīmīgi un svarīgi. Jūs atvērāt minēto likumprojektu, lai nodarbotos ar politisko reiderismu attiecībā uz diviem darījumiem, uz darījumiem Latvijas gāzē un uz darījumu attiecībā uz MTG. Labi, paldies, jūs esat ieklausījusies mūsu priekšlikumos par to, ka ir nepieciešams paplašināt likuma regulējumu attiecībā uz elektroenerģijas ražotājiem, attiecībā uz siltumenerģijas ražotājiem, attiecībā uz siltumenerģijas pārvadātājiem. Paldies jums, vienotība, ka jūs piekritāt, ka nav jāprivatizē Daugavpils siltums, ko jūsu mērs jau ir izdarījis vairāk par 52%. Paldies, ka jūs piekritāt, ka nav Liepājas enerģijai jāprivatizē kaut kam saistītām ar zaļzeniekiem. Paldies. Bet tomēr, kolēģi, ir vēl viens likumprojekts, grozījumi Nacionālās drošības likumā. Tur gan ir trīs lasījumi. Es aicinu visus, kuri rūpējas par nacionālām valsts interesēm, par zemi, par ostām, par tehnoloģijām, iesniegt priekšlikumus tajā likumprojektā un balsot par katru atsevišķi, lai tādiem valsts nodevējiem kā jūs nebūtu iespējams nolikt no minētā jautājuma risināšanu.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Piemēr, jebkura priekšlikuma autora aizskara vārdi, ka autors nav vērtējis savu priekšlikumu, nav novērtējis kārtīgi. Katru priekšlikumu deputāti, manuprāt, raksta tad, kad ir krietni pārliecināti par to, kas ir domāts un kāda doma ir ielikta. Ekonomikas ministrijas pārstāvis un šobrīd arī no tribīnes kā deputāts Ķiršakungs daudz norādīja par to, ka redziet, to jautājumu regulē viens likums, to jautājumu regulē cits likums, to cits likums atvainojiet. Tad jau likuma projektā ietvērtie tie četri komersanti, tie jau arī ir regulēti citos likumos. Kāpēc tad tur šo kontrolas mehānismu neiestrādā? Kāpēc tas ir ielikts Nacionālās drošības likumā? Un mūsu priekšlikums par Nacionālās drošības likumu nav visvērsts uz situāciju par to, ka, piemēram, naftas produktiem ir 90 dienām uzglabāšana. Redziet, uzņēmēji ir tie, kas uzglabās tām 90 dienām ārkārtas situācijai. Bet mēs jau ierosinām konkrētu situāciju, kad šis uzņēmējs, kurš pārvalda tirgu noteiktā apjomā, kuram apgrozījums ir 25 miljoni gadā, ka šis komersants šo naftas glabāšanas rezervi varbūt tieši apzināti Latvijas valstī nenodrošina. Un ko tad jūs darīsiet? Kodīsiet pirkstā tajā brīdī, kad šāds komersants pateiks, atvainojiet, man nav glabātu vēst naftas produktu. Un tad Latvijā ziemā, kad būs apkure, kur ir šķidrā apkure vajadzīga, tad nebūs, kas nodrošinās. Tas nozīmē, ka šādos gadījumos apdraudējums ir ļoti būtisks. Un līdzīgi varētu katru no jautājumiem pacelt un izanalizēt. Bet diemžēl, ne ekonomikas ministrija, ne arī komisijā skatot šo likumprojektu, katru priekšlikumu rūpīgi neizsvēra. Vienkārši noraidīja tāpēc, ka ziniet, mums tas nav pieņemami. Un otrs moments, to, ko cienījumā Aboltiņas kundze teica par satversmes aizskaurumiem, jā, ja opozīcijas sniegtie priekšlikumi radīs satversmes pārkāpumu, tad es brīnos, ar kādiem kritērijiem ir tie aizskārumi, kas ir paredzēti likumprojektā. Vērtējums taču šiem aizskārumiem jābūt vienādiem, gan tiem, kas tur ir ierakstīti, gan opozīcijas rakstītajiem. Un es nezinu starptautisko dokumentu, kurā būtu rakstīts, ka šie četri virzieni ir tikai tie vienīgie izsmeļošie, kur valsts ir tiesīgi noteikti ierobežojums. Valsts likumdevējiem ir tiesības vērtēt katru gadījumu. Diemžēl tas netika izvērtēts.
Paldies. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai otro reizi.
Cienījamie kolēģis vēlreiz aicina aizdomāties, kad mēs runājam par valsts drošību, ka mums ir jārunā arī par izpratni, par ekonomikas normālu darbību, par personu iespēju brīvi pārvietoties. Un savus priekšlikumus, ko mēs esam veidojuši, tā tad aptverot šīs mūsu prāt, gan tautsaimniecībai, gan valsts dzīvē nozīmīgās dzīves sfēras, es arī aicinu balsojumu organizēt tādā veidā, kad aicinu balsot par katru no šiem punktiem atsevišķi. Pateicos.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas ir piebilstams?
Jā, es tikai vēl vēlos piebilst, ka domājot par šiem likuma grozījumiem, mēs patiešām domājām par to, lai tas būtu saistīts ar valsts drošību lielos vilcienos, un šeit apmēram zem šiem kritērijiem pakrīt apmēram 30 uzņēmumi, Un šo te klāstu paplašinot, protams, šis te skaits nekontrolēti var kļūt plašāks, un tad jau patiešām tā vairs nebūs valsts drošība, bet totāla kontrola. Bet tas, ka šie grozījumi ir vajadzīgi, nu, to mēs redzam pēdējās nedēļas laikā pēc sevišķi ļoti nervozajiem Latvijas gāzes akcionāru paziņojumiem, kas tā dīvainā kārtā diezgan sasaucās ar to, ko mēs šeit dzirdam no tribīnas. Tā kā lūdzu, noraidīt šo priekšlikumu.
Paldies, godātie kolēģi. Deputāte Sudrabā nāca ar priekšlikumu balsot pat daļām par šo priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, līdz ar to mums šis jautājums jāšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu šo Priekšlikuma numur 13 balsot pa daļām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 60 atturas 1. Priekšlikums balsot pa daļām nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Sudrabas un Kūtra priekšlikumu numur 13 kopumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 60 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 21.
Deputāti neiebilst.
19. Ministra prezidenta parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 21.
Deputāti neiebilst.
Un ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra 20. Priekšlikums atbalstīts daļai un iekļauts komisijas priekšlikumā 21.
Deputāti neiebilst.
Un 21. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretāra Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. ministra prezidenta parlamentāro sekretāru priekšlikums, Krauzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Parlamentāro sekretāru Ķirša priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 27.
Deputāti neiebilst.
26. Saimes juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
27. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Ministra prezidenta parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti neiebilst.
Ministra prezidenta parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti neiebilst.
32. Aizsardzības iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Aizsardzības iekšlietu korupcijas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Ministra prezidenta parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 40.
Deputāti neiebilst.
40. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Ministra prezidenta parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 46.
Deputāti neiebilst.
46. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Saimes juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 58.
Deputāti neiebilst.
52. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 58.
Deputāti neiebilst.
53. Saimes juridiskā biroja priekšlikums. Piedodiet,
sežants, iepriekšējais bija parlamentārā sektora Krauzes priekšlikums.
Ko es atvainojos, jā, Krauzes priekšlikums.
Bet daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58, jā. Deputāti neiebilst.
53. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 58.
Deputāti neiebilst.
54. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Siliņas priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 58.
Deputāti neiebilst.
55. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 58.
Deputāti neiebilst.
56. Ministra prezidenta parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 58.
Deputāti neiebilst.
57. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir iekļauts komisijas priekšlikumā 58 daļai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 58. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatējas deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamie kolēģi, 58. Priekšlikums runā par to, ka, ja tiesai lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai ir nepieciešams pārbaudīt valsts noslēpumu saturošu informāciju, tad ar šādu informāciju iepazīstas un to izvērtē tikai tiesa. Pēc būtības kāds būs process? Ministru kabinets pieņems lēmumu par to jomu, ko turpmāk regulēs minētais likuma projekts. Ministru kabinets sava lēma pieņemšanai pieprasīs atzinumus no drošības iestādēm. Un tāpēc arī tas regulējums ir ietverts Nacionālā drošības likumā. Drošības iestāžu atzinums būs slepens. Personas, kuras piekritīs vai nepiekritīs minētam ministru kabineta lēmumam, tas vai nu būs kapitāla daļu turētājs vai jaunais pircējs, konkrētajā gadījumā tā var būt gan pašvaldība, gan arī, piemēram, privātais investors, ar pieteikumu var griezties administratīvajā rajona tiesā, precīzāk administratīvajā apgabaltiesā, kura izvērtēs, cik lielā mērā pamatots ir pieņemts ministru kabineta lēmums. Un tagad iedomājieties, procesu tiesā godīgu sacīksti pie apstākļiem, kad viena no pusēm nezin, nav informēta par tiem iemesliem, kāpēc būtu konkrētajā gadījumā piemērojami Nacionālās drošības likumā ietvertie jaunie kritēriji. Mēs ļoti daudz iepriekš dzirdējām par to, ka gan vienotība, gan arī Sarežģīta kungs bija norādījis, ka atsevišķi mūsu priešlikumi par to, ka mums būtu jāuzrauga Latvijas zeme, ostas, tehnoloģijas, ir totalitārais kaut kāds režīms, tad jau mums būtu jālikvidē vispār Nacionāla apvienība pie šāda veida argumentiem un pozīcijas. Bet ir divi ļoti krasi piemēri attiecībā uz to, kur drošības iestādes ir pieļaušas milzīgas kļūdas. Pirmā, Latvijas krājbankas, administrējumās Latvijas krājbankas, maksātnespējas administrātora iecelšana. Notika ar valsts drošības iestāžu izziņu rekomendāciju pamata. Otra lieta, Liepājas metalurgs un investora ienākšana Liepājas metalurgā notika ar valsts drošības iestādes atzinuma pamata. Un šodien jūs piedāvājat tām pašām valsts drošības iestādēm, kuras faktiski ir līdzdarbojušies Latvijas bankas, atvainojos, tas jums laikam sekos nākotnē, Latvijas krājbankas izsaimniekošanā, Liepājas metalurga izsaimniekošanā, jūs piedāvājat tām pašām drošības iestādēm, kuras atrodas tiešā valdības locekļu pakļautībā vai arī atsevišķā pāraudzībā ar viņu atzinumiem, ietekmēt šo procesu un tiesā, kad tiks izvērsts jautājums, cik lielā mērā pamatoti vai nepamatoti ir bijis pieņemtais ministru kabineta lēmums, nevienu procesa dalībnieku pie šiem lietas materiāliem nepielaist. Kas tas tāds? Lūk, tas ir klasiskais totalitārisms. Lūk, tas ir klasiskais policejiskas valsts virziens. Lūk, tā ir slēpšana aiz slepeniem ziņojumiem, aiz slepeniem atzinumiem, kuru ietvarā jūs izsaimniekojāt kā minimums vienu banku, kā minimums vienu ražotāju. Paldies.
Tāpēc beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, nu, protams, es nevaru pretendēt uz to, ka es varētu pārspēt Elksniņa kunga diskusijā par ļoti stingri juridiskām tēmām, bet man liekas, ka šo jautājumu regulē likums par valsts noslēpumu, kurā nosaka, kas un kādā veidā tiek iepazīstināts ar valsts noslēpumu. Un ja mēs atceramies, tad arī šis likums ir pārmaiņu gaidās, un tad mēs arī gaidīsim jūs priekšlikumus, kā šo situāciju mainīt, bet pagaidām, diemžēl, tas likums tā to nosaka. Tā kā es aicinu neatbalstīt šo.
Bet šis komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts?
Tā. Nu, drusku sajūk, jā.
Tātad, ko jūs aicināt par 58?
58 priešlikumu atbalstīt, protams.
Jā, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 58. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 19, priekšlikums atbalstīts.
59. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 63.
Deputāti neiebilst.
60. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 63.
Deputāti neiebilst.
61. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 63.
Deputāti neiebilst.
62. Ministra prezidenta parlamentārais sekretārs Krauze ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 63.
Deputāti neiebilst.
63. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 65.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis ir jau 64. Priekšlikums steidzamajā likuma projektā priekšpēdējais. Es vēlos jums atgādināt to, ka Saeima nav valdības piedēklis, un Saeimai nav jādzīvo pēc valdības dienas kārtības, un nav jākalpo par ugunsdzēsēju, zinām, ekonomisko interešu glābšanai. Saeimai ir jāatgūst pašcieņa, un jāstrādā pie ilgspējīgām lietām, pie ilgspējīgiem likuma projektiem, kas uzlabo iedzīvotāju dzīvi, nevis steidzamā kārtā reaģēt uz kādiem konkrētiem darījumiem. Varbūt jūs jau esat informēti par to, ka Saeima uzticības reitinga ziņā iestādēm ir noslīdējis uz priekšpēdējo vietu. Līdz ar to es aicinu jūs, kolēģi, neatkārtot budžeta nakti un drošības jautājumu mūsu valstī neizmantot par universālu indulģenci, lai attaisnot jebkuru steigu, brāķi un neprofesionalitāti. Kolēģi, es nepiedalīšos šo te priekšlikumu izskatīšanā, es nebalsoju ne par vienu priekšlikumu, bet es aicinu arī neatbalstīt visu likuma projektu. Jo šādā veidā mēs nedrīkstam sevi apkaunot cilvēku priekšā. Paldies.
Man jāpiebilst, ka kārtības rules paredz, ka otrajā lasījumā var runāt tikai par priekšlikumu. Es saprotu, ka jūs neuzstājat uz balsojumu par šo priekšlikumu. Paldies. Tātad komisijas viedoklis, ka šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 65. Jā. Un deputāti tam piekrīt.
Un 65. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, un pirms balsot par pilnu priekšlikumu, es tomēr gribētu dažus vārdus pateikt. Nu, protams, ka šie te likuma grozījumi no vienas puses ir tā kā tāds neliels paraugs, kā varbūt nevajadzētu darīt, un mēs varētu, protams, runāt par to, ka varbūt šādu vajadzēja pirms 10, arī varbūt pirms 20 gadiem, bet no otras puses arī šis ir paraugs, kā mēs varam izdarīt, ja mēs gribam un ja to arī vajag. Un te jāsaka, ir liels paldies gan Saeimas juridiskajam birojam, gan iekšlietu aizsardzības komisijas personālam, kurš patiešām darīja visu, lai šo likumu sakārtotu šodien, un arī paldies konstruktīvajai opozīcijai. Un tas, ka šis likums tomēr bija laikā un vietā, to parāda gan tas, cik pēkšņi atklātībā nonāca MTG darījums, ja? Un paldies Dievam, kā arī īpašniekiem, par kuriem šobrīd nav liela uztraukuma. To arī parādīja Latvijas gāzes akcionāra nervozie paziņojumi un prognozējumi par to, kā izžūs Inčkalna gāzes krātuve, ja šo likumu grozījums pieņems. Tā kā es domāju, ka liels darbs ir izdarīts un, protams, ka vienmēr var vēlēties, lai viss būtu labāk, bet nu ko... Es domāju, tad un aicināt atbalstīt šo likuma projektu galīgajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, apturs 21, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums komerc likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Ādamsonam, viņš vēlas runāt par procedūru.
Augsts godātais prezidents, tomēr es gribētu redzēt šo te likuma projektu, pirms mēs viņu izskatām.
Kancelējas darbinieki apgalvo, ka esot jau vakar izdalīts, un viņš ir pieejams arī elektroniski. Ja šis likumprojekts nav pieejams, man priešlikums varbūt pāriet pie nākamā darba kārtības punktu un izskatīt šo kā pēdējo un pa to laiku izdalīt deputātiem.
Varbūt iekšā ielikts ir. Uz galdiem vai... Ne.
Godātie kolēģi, ja pusē no deputātiem, nezinu, tehniski iemesli dēļ nav pieejams, man priešlikums... Turpināt ar nākamo un šo skatīt kā pēdējo. Jā, labi. Es aicinu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu pārcelt šo likumprojektu kā pēdējo šodienas darba kārtībā, lai visi deputāti būtu, lai visiem deputātiem būtu iespēja tiešām iepazīties ar tabulu. Vēlreiz par procedūru deputāts Elksniņš.
Es lūgtu tad sēdes vadītāju pārfrāzēt savu jautājumu par balsošanu un balsot, vai izdalīt opozīcijas deputātiem priešlikuma tabulu vai neizdalīt, jo citādāk tas slikti izklausās.
Elksniņa kungs, šīs priešlikums gan nav balsojums. Godātie kolēģi, ņemot vairāk to, ka ir absolūti neordināra situācija, pārtraukums līdz 10:30.